Wedi gwneud yn siŵr fod y Dirin Bach yn cael trwsio i nith, ymlaen â ni at fferm yr Hafod, lle mae Dewi'n byw. Dyma fe Dewi'n rhedeg i'n cyfarfod, yn rhedeg mor gyflym nes bod yr hen geiliog Dandy Bach yn gorfod sgrialu o'i ffordd.
Roedd dwy arwen yn pigo ei bwyd yng nghefn y tŷ, a'r ceiliog dandy'n brysur wrthi yn trwsio'i blin.